Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Hrišćanske crkve koje ove godine istovremeno proslavljaju praznik Vaskrsenja obeležavaju Veliki petak. Predsjedništvo Srpske napredne stranke zatražilo od lidera te partije Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu. Šef Evropske komisije za proširenje Štefan File pozvao Nikolića da nastavi politički dijalog u okviru institucija. Libija naoružava civile u strahu od moguće kopnene ofanzive NATO snaga. Rusija spremna da posreduje između sukobljenih strana u Libiji. Dan planete obeležava se u 175 država s namerom da se skrene pažnja javnosti na opštu ekološku krizu i druge opasnosti koje prete životu na zemlji. Košarkaši Partizana osvojili petu uzastopnu šampionsku titulu u regionalnoj NLB ligi. Sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Hrišćanske crkve obeležavaju Veliki petak, dan kada je Isus Hrist osuđen i razapet na Golgoti gde je umro. Patrijarh srpski Irinej predvodit će iznošenje plaštanice pred oltar u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodit će kružni put u dvorištu katedrale Blažene Device Marije. Veliki petak smatra se najtužnijim danom hrišćanstva. Opširnije Ida Maričić.
Oče, oprosti im jer ne znaju šta rade, bile su posljednje reči koje Isus izgovorio gledajući šta narod i vojnici rade s njim pre nego što je razapet na Golgoti gde je umro. Na Veliki petak, najtužniji dan hrišćanstva, se posti, jede se samo suvi hleb i pije voda. Običaj je da se na taj dan farbaju uskršnja jaja, najčešće crvenom bojom koja simbolizuje Hristovu krv.
Skuvam jaja i onda uvaljam u crvenu boju ili u zelenu boju, na isti način kesice. To kupim, ali mislim da je najlakše i najzdravije ako se u ljusci od luka. Stavim jaja i ljuske od luka i skuvam ih zajedno i onda to nekad bude lepo i šareno.
Pa ima farba gotova i onda skuvam jaja i spustim tu farbu, eto tako. Po Srbiji po 40 komada uzimaju da farbaju, pa kažem stvarno onda velika mora biti familija.
Običaj farbanja jaja potiče iz ranog hrišćanstva kada je sveta Marija Magdalena otišla u Rim da propoveda evanđelje. Izašavši pred cara Tiberija poklonila mu je crveno jaje pozdravljajući ga rečima Hristos vaskrse. Prvo vaskršnje jaje čuva se godinu dana i ono se naziva čuvarkuća. Na Veliki petak se ne peva i ne veseli. Od Velikog četvrtka do Uskrsa, nedelje, kada je Isus vaskrsao, ne zvone crkvena zvona jer su ona u pravoslavnoj crkvi znaka radosti. Vreme bogosluženja i oglašavanja umrlih najavljuje se drvenim klepalom.
U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve genocida počinjenog u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan 1945. dve grupe zatočenika krenule su u proboj iz ustaškog koncentracionog logora Jasenovac, videvši da su počele masovne likvidacije i zatiranje tragova zločina.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je povodom Nacionalnog dana sećanja na žrtve genocida u Drugom svetskom ratu da je Srbija demokratska zemlja izgrađena na antifašističkoj tradiciji i da je u njoj neprihvatljiva bilo kakva netrpeljivost na etničkoj, nacionalnoj i verskoj osnovi. Komentarišući dešavanje u Hrvatskoj posle haške presude generalima Gotovini i Markaču, Tadić je u intervju za Blic ocenio da nema mesta ničijem likovanju i ukazao da je neprimeren i nedopustiv bilo kakav revanšizam kojim bi mogla biti ugrožena bezbednost Srba u Hrvatskoj. On je istakao da je suočavanje s prošlošću neminovnost za sve narode bivše Jugoslavije.
A u Hrvatskoj se i dalje ne smiruju reakcije posle osuđujuće presude za generale Gotovinu i Markača.
Hrvatska premijerka Jadranka Kosor razgovarala je jutro sa aktuelnim ministrom unutrašnjih poslova Tomislavom Karamarkom povodom izjave bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića da je Karamarko kao čelnik protivobaveštajne agencije Haškom sudu dostavio audio zapis s brionskog sastanka predsjednika Franje Tuđmana i njegovog saradnika uoči akcije Oluja. Karamarko je izjavio da kontraobaveštajna agencija, na čijem je čelu bio, nikad nije direktno sarađivala s Haškim tribunalom, niti mu je predala bilo koji dokument. On je tako na vanrednoj konferenciji za novinare odgovorio na tvrdnje bivšeg predsjednika Stjepana Mesića da je originalni zvučni zapis takozvanog brionskog sastanka POA pronašla u podrumskom arhivu, izuzela ga i utvrdila njegovu autentičnost, a zatim je taj zapis predat tribunalu. Stjepan Mesić je također izjavio da je državni vrh znao za ratne zločine hrvatske strane tokom posljednjeg rata, kao i da je bio prisutan kada je jedan od ministara referisao Franji Tuđmanu da se srpska sela u zapadnoj Slavoniji pale u tri smene. Mesić je za Riječki Novi list rekao da je čvrsto uveren da je Haški sud neophodan jer u Hrvatskoj nije bilo političke volje za procesuiranjem ratnih zločina koji su se zaista dogodili.
Fond za humanitarno pravo objavio je da je u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije do 1995. poginulo i nestalo 2028 građana Srbije. Fond je sam prikupio podatke o stradalima, zato što na ovim prostorima od Prvog svjetskog rata nije uređen popis žrtava oružanih sukoba. Uz podršku najviših zvaničnika Srbije i Hrvatske, u utorak počinje prikupljanje potpisa za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima. Detaljnije Milica Milovanović.
Nenad Dimitrijević iz Fonda za humanitarno pravo veruje da će registar poimence nabrojenih građana Srbije koji su izgubili život ili nestali u sukobima od 1991. do 1995. doneti preko potrebnu objektivnost u sagledavanje posljedica ratova u našoj zemlji.
I ovim istraživanjem želimo da doprinesemo sprečavanje manipulacijama žrtava, želimo da sprečimo licitiranje brojeva i da stvorimo jedan pouzdan izvor, dokument zasnovan na provjerenim činjenicama i podacima koji će budućim generacijama, znači, da posluži za izradu objektivne slike o ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.
Manipulacije su se dešavale u svim državama bivše Jugoslavije, a najbolji primjer da popis stavlja tačku na njih je popis stradalih u Bosni i Hercegovini, kaže Dimitrijević.
Pre njihovog popisa bilo je reči da je stradali između 250-300 hiljada, odnosno govorilo se o ogromnim brojem stradalih. Oni su utvrdili da je stradalo 97.207. To je u vezi s manipulacijom broja. Zbog toga smo se mi, u nedostatku zvaničnih popisa, inicijativa institucija, mi smo odlučili, znači, da se imenom i prezimenom popišu svi oni koji su izgubili život.
Guranje žrtava rata u drugi plan trebalo bi da spreči i osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o sukobima na prostoru bivše Jugoslavije, REKOM-a. Inicijativa Mladih za ljudska prava u utorak počinje sa prikupljanjem 1.000.000 potpisa za osnivanje tog tela koje bi okupilo predstavnike svih zemalja zahvaćenih ratom 90-ih, kaže predstavnik inicijative Dušan Lopušina.
REKOM nije nešto što je došlo kao ideja od negde prekjuče, nego je nešto što priča koja traje više godina i koja je krenula upravo od Organizacije za ljudska prava, koalicija tih udruženja i pojedinaca. Za sad ima više od 1500 članova i tu su, dakle, više od 500 udruženja žrtava, nestalih, logoraša, veterana, mladih. To je ono što je zapravo mnogima nešto što je novo, to jeste nešto što je REKOM učinio, da jednu takvu ideju kao zajedničku prepoznaju upravo predstavnici udruženja žrtava sa zaraćenih strana.
Dušan Lopušina kaže da mu je drago što su podršku za REKOM dali predsjednici Srbije i Hrvatske Boris Tadić i Ivo Josipović, institucije u ostalim zemljama i porodice poginulih, nestalih i veterana rata, imajući u vidu samo jedno, žrtve.
Žrtve su te koje su svih ovih godina zaboravljene, koje su stavljene u stranu, čiji se glas uopšte ne čuje, kojih ljudi jednostavno nisu svesni. Komisija bi trebala upravo žrtve ratnih zločina da stavi u prvi plan. Jedna od stvari koje bi komisija trebala da radi je javno slušanje ispovesti žrtava, koje bi bilo prenošeno na javnim servisima u regionu, upravo iz razloga da se, jeli, razvije ono što svo vreme nedostaje, to je, dakle, i solidarnost, saosećanje sa žrtvama iz drugih naroda.
Podsjećamo da popis stradalih u ratnim dejstvima na prostoru bivše Jugoslavije nije urađen od Prvog svjetskog rata. Od REKOM-a se očekuje da prikupi i objavi činjenice o najsvežijim bolnim događanjima iz 90-ih.
U noći između petka i subote navršava se 12 godina od pogibije radnika Radiotelevizije Srbije u bombardovanju zgrade RTS-a u centru Beograda, kada je poginulo 16 naših kolega.
U znak sećanja na njih u Tašmajdanskom parku podignut je spomenik zašto, kojim porodice i prijatelji stradalih ukazuju da nema odgovora na pitanje zašto su poginuli njihovi bližnji. Direktor RTS-a u vreme bombardovanja Dragoljub Milanović osuđen je 2002. godine na 10 godina zatvora jer nije poštovao naređenje savezne vlade po kojem je zaposlene i tehniku trebalo da izmesti iz zgrade u Aberdarevoj ulici. Udruženje novinara Srbije i Sindikat novinara Srbije zatražit će podršku evropskih kolega da se 23. april, dan pogibije 16 radnika RTS-a u NATO bombardovanju, obeležava kao dan sećanja na ubijene u medijima koji su bespravno proglašeni vojnim ciljem. U saopštenju se ocenjuje da je bombardovanje zgrade RTS-a ratni zločin i da 12 godina od tog događaja nije utvrđena odgovornost za smrt 16 radnika te kuće. Ove organizacije smatraju da na sva pitanja porodica žrtava vlast treba zvanično da odgovori i pomogne da se njihova potraga za pravdom okonča.
Slušate novosti dana. Predsjedništvo Srpske napredne stranke zatražilo je od lidera te partije Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu. Za naprednjake više nije bitan datum održavanja izbora, rekao je potpredsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić. Šef Evropske komisije za proširenje Štefan File pozvao je Tomislava Nikolića da nastavi politički dijalog u okviru institucija i da nađe kompromis koji je od vitalnog značaja za evropske integracije Srbije. Đurđica Dragaš.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke poštuje Nikolićevu odluku da se žrtvuje za budućnost Srbije, ali traži od njega da prekine štrajk glađu pošto smatra da je u interesu građana da se on kao zdrav i aktivan lider bori za promjene. Stavove predsjedništva Nikoliću je u bolnici preneo njegov zamjenik Aleksandar Vučić.
Samo sam odneo zaključke predsjedništva u pisanoj formi. Kratko smo razgovarali i preneli mu naše nade da će to da prihvati.
Da li vam je išta rekao?
Nije. Pričali smo o drugim stvarima, nije želao da govori o tome.
Kako mi izgleda danas?
Pa lakše mu je čim uzme vode, tako da lakše mu je. Ali dalje ležimo, lakše je, tako da...
Vučić očekuje da će na Nikolićevu odluku uticati i pismo Europskog komesara za proširenje Štefana Filea. Naime, u dokumentu koji je Vučić podelio novinarima, File kaže da u proces eurointegracija u Srbiji uz vladu moraju biti uključeni i opozicija i civilni sektor. Moli Nikolića da to uzme u obzir i da nastavi politički dijalog u okviru postojećih institucija. Inače, za Srpsku naprednu stranku, kako je novinarima preneo Vučić, više nije bitan datum održavanja izbora, ni to da li će biti u redovnom ili vanrednom terminu. Naprednjaci o tome više neće razgovarati sa predstavnicima vlasti. Na pitanje novinara kako se osjeća posle svega što se desilo prethodnih dana, Vučić je odgovorio.
Osjećamo se ponosno, uzvišeno i kao pravi pobjednici. Ono što smo mi izgubili, to je datum kad će biti izbori održani. Ono što smo mi dobili, to je žrtva i borba, davanje sve od sebe, da mirnim putem dobijete samo male izbore, promjene, velike promjene u Srbiji koje bi značile bolji život za ljude. Ono što su oni dobili, to je da mogu bahato da kažu mi smo mnogo jaki i moćni, imamo policiju, vojsku, niko nam ne sme ništa i ne damo ništa.
Vučić je najavio nove proteste protiv vlasti širom Srbije, a za večeras okupljanje ispred privatne bolnice u kojoj leži Nikolić. I učesnici tog skupa, kako kaže Vučić, zatražit će od njega da prekine štrajk.
Vest koju smo upravo dobili.
Lider Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić izjavio je da će na Uskrs odlučiti o tome da li će prekinuti štrajk glađu, kao i da ta stranka neće napraviti nijedan gest kojim bi na silu izazvali izbore. Komentarišući poruku komesara za proširenje Štefana Filea da je potrebno da se uključi u institucije i uspostavi dijalog, Nikolić je rekao da naprednjaci nisu nikad izašli iz okvira institucionalne borbe, a da je on proteklih dana vodio dijalog sam sa sobom.
Odluka vlade Srbije da poveže staž za više od 100.000 radnika u Srbiji je dobra vest za te radnike, ali nije dobra za poreske obveznike, koji već po ko zna koji put plaćaju nemar države i neodgovornost poslodavaca, kažu u Sindikatu Srbije. U Uniji poslodavaca misle da vlada gleda kroz prste svojim državnim preduzećima, dok privatnim ne prašta ni jedan dan neuplaćenog staža zaposlenima. Nataša Ćimović.
Vlada je dakle odlučila da se u preduzećima koje posluju sa više od 50% državnog kapitala, preduzećima u postupku ili pripremi za privatizaciju, radnicima poveže staž od 1. januara 2004. do 31. decembra 2010. godine. I to je za zaposlene, kaže sekretar Samostalnog sindikata Srbije Slavica Savić, dobra odluka. Ali ne valja to što država godinama toleriše pojedinim preduzećima, direktorima tačnije, da ne uplaćuju staž radnicima, pa onda kada stigne račun na naplatu, ta sakrivena siva ekonomija izađe na videlo.
Mislim da je problem pre svega u državi, jer poreska uprava, inspekcija ima način da to reši, međutim verovatno zbog nekih krupnijih ne kontroliše se niko i uzeli su maha. Mnogi poslodavci, pa već koji put se staž povezuje, naravno ide iz budžeta i mislim da to nije dobra praksa, valjda će ovog puta biti posljednji put.
Ovo je inače treće povezivanje radnog staža u posljednje vreme, ali prema rečima portparola Unije poslodavaca Dragoljuba Rajića, državni organi ne gledaju kroz prste privatnim kompanijama kada se desi, a dešava se zbog problema sa likvidnošću, da na vreme ne uplate doprinose.
Većina privatnih kompanija u Srbiji uglavnom redovno uplaćuje poreze ili doprinose ili se trudi da ih uplati odmah čim naplati svoja potraživanja. Međutim, s obzirom da su kašnjenja u naplati potraživanja velika i da je praktično u posljednje dve godine svaka druga privatna kompanija u jednom trenutku imala problem i kašnjenja sa uplatom poreza i doprinose na zarade, bilo bi potrebno da pored ovih mera koje se odnose samo na firme u većinskom državnom vlasništvu, Vlada Republike Srbije hitno uvede i neke druge mere kojima bi se praktično zaustavila, to je prekinulo sa sadašnjom krizom likvidnosti.
I na taj način bi, kaže Rajić, i privatnim kompanijama koje su u finansijskim problemima bilo omogućeno da redovno plaćaju poreze i doprinose zaposlenima, a one firme koje svesno krše zakon treba kazniti.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. U nastavku govorimo o tome kako se kod nas obeležava Svetski dan planete Zemlje.
Ovog puta se je potrebilo da je dan planete baš na Veliki petak, ali smo zato odlučili da farbamo jaja koja poklanjamo i delimo građanima koji prolaze.
Zabeležili smo i kako su košarkaši Partizana proslavili osvajanje pete uzastopne titule šampiona NLB lige.
Držali smo veliki ritam tokom cele utakmice, borili se do kraja, imali više sreće i stvarno, znači, jedna sjajna pobjeda, moj prvi trofej.
Pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti.
Hrišćanske crkve, koje ove godine istovremeno proslavljaju praznik Vaskrsenja, obeležavaju Veliki petak. Lider SNS Tomislav Nikolić na Uskrs odlučuje da li će prekinuti štrajk glađu i ističe da ta stranka neće napraviti ni jedan gest kojim bi na silu izazvala izbore. Libija naoružava civile u strahu od moguće kopnene ofanzive NATO snaga. Rusija spremna da posreduje između sukobljenih strana u Libiji. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 22 do 26 stepeni Celzijusovih.
Libija naoružava civile u strahu od moguće kopnene ofanzive NATO snaga. Među protivnicima Gadafijevog režima nema pripadnika Al-Kaide, izjavio je načelnik Združenog generalštaba američkih snaga. Rusija izražava spremnost da posreduje između sukobljenih strana u Libiji. Srđan Savić.
Libijske vlasti naoružavaju civile da bi se suprotstavili eventualnom kopnenom napadu NATO-a, izjavio je portparol libijske vlade Musa Ibrahim. On je potvrdio da su svim stanovnicima podeljene puške i lako naoružanje. Ako NATO dođe u Misuratu ili neki drugi libijski grad, bit će 10 puta gore nego u Iraku, upozorio je Ibrahim. Portparol libijske vlade je kazao da civili nisu dobili oružje da bi se borili protiv pobunjenika, već protiv NATO snaga, i ponovio poziv pobunjenicima da pristanu na mirovne pregovore. Načelnik Združenog generalštaba američkih snaga Michael Mullen odbacio je opasnost od prisustva Al-Kaide u redovima libijskih pobunjenika. On je rekao da su vazdušni udari koalicijonih snaga oslabili Gadafijeve kopnene snage za trećinu, ali je priznao da je došlo do zastoja u borbi. Američki predsjednik Barack Obama odobrio je upotrebu bespilotnih letelica Predator u Libiji radi bolje preciznosti napada na ciljeve na tlu, izjavio je ministar odbrane Robert Gates. Prva misija ovog aviona bez pilota bila je juče, ali se letelica vratila zbog lošeg vremena, precizirao je Pentagon. Pobunjenici su se već žalili da su vazdušni udari NATO-a neefikasni u zaustavljanju Gadafijevih snaga. Rusija je spremna da posreduje u rešavanju krize u Libiji, izjavio je predsjednik Dmitri Medvedev u telefonskom razgovoru sa grčkim premijerom Jorgosom Papandreouom. Moskva i Atina zalažu se za rešavanje unutrašnjih problema Libije mirnim putem. Međunarodna zajednica može pomoći Libiji samo na osnovu mandata koju joj daje rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, ocenio je Medvedev.
Japanski premijer Naoto Kana javio je da njegova zemlja planira da podigne oko 100.000 privremenih kuća kako bi smestila građane čiji su domovi uništeni u zemljotresu i cunamiju prošlog meseca. Oko 135.000 ljudi trenutno je smešteno u 2.500 skloništa organizovanih u školama i opštinskim centrima, a mnogi privremeno borave kod rođaka. Prema procenama Tokija, štete od zemljotresa i cunamija mogla bi dostići 309 milijardi dolara, što bi značilo da je reč o do sada najvećoj zabeleženoj šteti pričinjenoj prirodnom katastrofom u svetu.
Danas je Svetski dan planete. Obeležava se u 175 država uz učešće više od 500 miliona ljudi širom zemlje. Želja je da se skrene pažnja javnosti na opštu ekološku krizu i druge opasnosti koje prete životu na našoj planeti.
Ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić pozvao je sve građane povodom obeležavanja Dana planete Zemlje da se uključe u akciju velikog spremanja Srbije 4. juna i na taj način doprinesu da i naša zemlja postane čistija i zdravija za život. Istakao je da će akcija velikog spremanja Srbije, koja je počela čišćenjem divljih deponija i smetlišta na Južnoj Moravi i Jablanici, trajati sve dok problem divljih deponija i smetlišta ne bude rešen u potpunosti.
U Jagodini centralna svečanost organizovana je u osnovnoj školi Rada Miljković, gde su učenici i nastavnici zasadili 500 ruža i sadnica drugog bilja. Iz te škole javlja se Valerija Živković.
One su sad sve ispred naše škole, u predivnom, znači, vrtu, gde pomišljate da ste skoro ušli u neku banju, a ne u školu, a s druge strane, znači, ono što je teklo unutar škole i u prostorijama škole jeste u međusmenik, znači, predstavljanje video, projekcija, video materijala, plakata svih sedmaka koji su se, znači, borili za neko takozvano prvo mesto i najbolji rad u smislu očuvanja zemlje. A uveče u 6, odnosno 18 časova je počeo kviz petaka na temu šta je to što znaju o planeti Zemlji kao o jedinoj u našoj galaksiji koju smo mi naselili do sada i kako možemo da je čuvamo jer mi druge za sada još ne znamo da imamo.
Povodom Dana planete, Zelenilo Beograd pozvalo je Beograđane da učestvuju u tradicionalnoj akciji za Zeleni grad, kaže za naš radio Dragana Tucović-Baranec.
To je takmičenje naših sugrađana u pet kategorija, znači najlepša zelena površina oko stambenog objekta, misli se na blokovsko zelenilo na zgrade. Najlepši balkon okrenut ka ulici, okrenut ka ulici zbog toga što je time deo ulice. Zatim najlepši poslovni prostor, mislimo opet na zelenilo, najlepša predškolska ustanova, dvorište i školsko dvorište kao peta kategorija, tako da oni će se prvo takmičiti na svojim opštinama i 24. Maja, kada je Evropski dan parkova, se završava prijavljivanje i onda će biti prvo proglašenje na opštinama kao lepotice što se proglašavaju. Znači, pa najlepše od najlepših na nivou grada i kažemo to je 9. put za redom i to će biti u nedelji ekologije, znači 5. junije, znamo da je Svetski dan zaštite životne sredine, pa će u toj nedelji biti i proglašenje na opštinama, a kasnije proglašenje na gradskom nivou.
Povodom Dana planete, ali i predstojećeg Vaskrsa, u centru Beograda organizovano je i farbanje jaja u organizaciji Udruženja za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Starog grada Živimo zajedno i te Beogradske opštine. Osim farbanja uskršnjih jaja, aktivisti ekoloških organizacija ispisivali su i delili ekološke poruke, a prolaznici su mogli da učestvuju u demonstraciji ekoloških presa za reciklažu. Tamo je bila i naša Tanja Živković. Evo šta je zabeležila.
Udruženje Živimo zajedno od 2001. godine proslavlja Dan planete Zemlje, a jedan od ciljeva je da se skrene pažnja na osobe sa smetnjama u razvoju, kako bi se one aktivno uključile u društvo kao njegovi korisni članovi. Ove godine oslikavaju se uskršnja jaja, a tema je Uskrs, najveći hrišćanski praznik. Dejan Kozić, predsednik udruženja, kaže da na obeležavanju Dana planete učestvuje mnogo ljudi dobre volje.
Deci iz škola redovnih, deci iz vrtića, baletske škole, poznati pevači, različiti umetnici sa ekolozima gde poručujemo o našem zdravom životu i širimo tako jedne pozitivne vrednosti. Ovog puta se potrebilo da je Dan planete baš na Veliki petak, zbog čega nismo pravili, jer je to tužan dan, nismo pravili binu i to veselje koje je uobičajeno, ali smo zato odlučili da farbamo jaja koja poklanjamo i delimo građanima koji prolaze. Mi smo inače dobili blagoslov od patrijarha za ovo i verovatno ćemo to tradicionalno nastaviti i dalje.
Štićenici udruženja uz brojne sugrađane slikali su različite teme na uskršnjim jajima.
Pa razne figure i pišemo po jajima, Hristos vaskrese, crtamo krst na kome je naravno Isus Hristos razapet.
Ja probam Srbiju da napravim.
Evo, crtamo jaja za ukrst, pa ćemo poći da delimo ljudima ko hoće.
Biće šareno jaje, vesele boje.
Pa ja slikam trenutno bojem u belo i onda ću da vidim šta ću staviti. Vjerovatno ću naslikati našu zastavu, crveno-plavo-belo.
A farbao sam jaje
koji snagu daje.
Dušan Obradović, međutim, malo se razlikovao od svojih drugova.
Šta si naslikao na jaje?
Napisao ime.
A jesi poklonio nekom to jaje?
Da.
Kome?
Devojci.
Dobro, li se dopalo?
Da.
Super, baš mi je drago, hoće da mi pokažeš kako to izgleda. Ajde da vidimo.
Na jajetu, pored imena, nacrtano je i malo srce. A ljubav je upravo poruka koju je udruženje Živimo zajedno želelo da pošalje uoči Uskrsa.
Uskršnji praznici, prilika je i da mnogi naši građani iz inostranstva dođu u Srbiju. Niš je ovih dana domaćin članovima folklornog ansambla Srpskog društva Sinđelić iz Göteborga u Švedskoj. Poseta Nišu usledila je posle 20 godina. Iz Niša Ozren Rašić.
Srpsko društvo Sinđelić postoji 37 godina. Čuva i neguje srpski običaj i tradiciju i pravo je ognjište oko koga se okupljaju naši u Göteborgu, kaže Branko Majinović, predsjednik društva.
Srpsko društvo Sinđelić nije zavičajno društvo. Članovi Srpskog društva Sinđelić su od Skradina pa do Đevđelije. Imamo članove čija imanja izlaze na Jadransko more, a imamo i članove čija imanja graniče sa našom braćom Grcima dole na jugu. Tako da iz tog razloga i sa našim turnejama pokušavamo da pokrijemo kompletan etnički prostor našeg naroda.
Boravak u Nišu za mlade ljude iz Göteborga biće jedinstvena prilika da osete pozitivne vibracije domovine odakle su im očevi i dedovi.
Evo, stasala je nova generacija, neki novi mladi ljudi koji su jednostavno osetili potrebu da dođu u grad Sinđelića, da vide Čegar, da vide Ćelekulu, da osete vibraciju, da osete veličinu i snagu imena i dela Stevana Sinđelića.
Pored grada, domaćim gostima i Švedske i Studentski kulturni centar, čiji direktor Miroslav Jović najavljuje za sutra zajednički koncert.
Želja nam je da prikažemo ono što su pre svega naši gosti iz daleke Švedske, a u stvari naše gore listi ili mladi ljudi, poneli sa sobom, odneli gore i evo sad vraćaju da mi vidimo kako to tamo traje.
Boravak u Nišu goste će iskoristiti da što bolje upoznaju sve domaćine kod kojih su smešteni, ali da se upoznaju i sa znamenitostima koje su obeležja ovog carskog grada.
Danas smo pod utiskom velikog uspeha koji su ostvarili košarkaši Partizana osvajanjem pete uzastopne šampionske titule u NLB ligi. U finalu sinoć u Ljubljani pobedili su Olimpiju 77-74. Slobodan Maletić.
U sedmom uzastopnom finalu u NLB ligi košarkaši Partizana osvojili su trofej regionalnog takmičenja i peti put za redom. Na minulom Final Fouru crno-beli su savladali Budućnost i Olimpiju u dve veoma teške utakmice. U finalu protiv vrlo kvalitetne i motivisane Olimpije, naš tim je igrao odlično, nošen podrškom svojih navijača. Po završetku utakmice igrači Partizana slavili su osvajanje nove titule na terenu sa navijačima. Bek Dragan Milosavljević bio je presrećan zbog svog prvog trofeja. Košarkaši Partizana ostvarili su još jednu timsku pobedu. Sada već razmišljaju o narednom trofeju, novoj tituli prvaka Srbije.
I danas gužvu se obraćaju zbog predstojećih praznika. Na graničnim prelazima sa Hrvatskom i Mađarskom čeka se oko pola sata. Jelena Perendija.
Zbog uskršnjih praznika na putevima u Srbiji povećan je broj vozila, pa se mogu očekivati zastoji u saobraćaju. Gužve je trenutno ima na izlasku iz Beograda, kaže Aleksandra Ljubenković iz Automoto Saveza.
Naročito je povećan saobraćaj na izlasku iz Beograda prema Nišu. Na autoputu od Bubanj potoka do Vrčina su velike gužve. Na graničnim prelazima između Srbije i Mađarske zadržavanja su 30 do 45 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima uglavnom su zadržavanja oko 30 minuta.
Gužve nisu zaobišle autobusku stanicu u Beogradu. Najviše putnika zainteresovano je za polaske ka jugu Srbije, kaže za naš program Dragan Savić iz Basa.
Aktuelne su sve destinacije u Srbiji, najtraženije je jug Srbije, Kruševac, Zlatibor od planina. Svi putnici mogu da dobiju karte, mesta ima u svim pravcima, ali pozivam putnike da to, ako nisu ranije, da to urade što pre, da bi smo mogli da ispratimo popunjenost i da angažujemo dodatne autobuske kapacitete.
Očekuje se da će danas i sutra sa železničke stanice Beograd put Srbije i Evrope otići 10.000 građana. Nenad Stanisavljević, direktor medija centra Železnica Srbije, kaže da karata za voz još ima.
dodatnim vagonima se prvenstveno pojačavaju vozovi za bar, znači tako je bilo juče, tako će sigurno biti i danas, jer je to destinacija za koju je interesovanje putnika najveće, i pojačava se Intercity voz koji u 17 sati i 20 minuta polazi iz Beograda za Prijepolje, takođe dodatnim vagonima.
Na beogradskom aerodromu avioni sleću i poleću po redu letenja i gužve za sada nema. U Putevima Srbije tokom praznika najavljuju povećan broj radnika za naplatu putarine.
Eko. Darovnica. Raspevani karavan Radio Beograda 28. aprila u Trsteniku. 6 renomiranih izvođača narodne muzike, 4 mlade zvezde Radio Beograda, Veliki narodni orkestar RTS-a u Narodnom univerzitetu Trstenik od 20 sati. Darovnica. Poklon Radio Beograda građanima Trstenika. Prijatelj darovnice Prizma Kragujevac. Darovnica. Dar od srca vašeg
Radio Beograda.
Eko.
Sedmica 24. april. U veri, u umetnosti, u životu. Može li se voleti bez žrtve? U uskršnjoj emisiji za odgovorom tragaju psihijatar Bojana Stamenković-Rudić, otac Vukašin Milićević i slikar Milan Tucović. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
Prema poslednjim merenjima, temperatura u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 24 stepena, u Kragujevcu 23, a u Somboru 25. Kako nas vreme očekuje sutra?
U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplo, a popodne je ponegde u planinskim predelima moguća kratkotrajna kiša. Najniža temperatura od 5 do 14, najviša dnevna od 22 do 26 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, najniža temperatura 14, najviša dnevna 25 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.